ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start บทต่อไปของตำนาน Castlevania เริ่มต้นขึ้นหลังจากเหตุการณ์ใน Area of Sorrow ครับบทที่9ไม่ใช่ทั้งปีศาจไม่ใช่ทั้งพระเจ้าเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาปี2036 Castlevania Dawn of Sorrow จิเลียฟอร์ตเนอร์ผู้เลื่อมใสในตัวแดร็กคิวล่าหลังจากที่ทราบข่าวความล้มเหลวของไกรแฮมโจนส์มิชชันนารีผู้ที่ควรจะได้สืบทอดพลังของแดร็กคิวล่าจึงตัดสินใจก่อตั้งลัทธิขึ้นมาและสอดแสวงหาคนที่มีคุณสมบัติคล้ายกับไกรแฮมอีกครั้งคือคนที่เกิดวันและเวลาเดียวกับที่แดร็กคิวล่าตายจึงได้ค้นพบดิมิทรีบินอฟและดาริโอบอสซี่จึงได้ฝึกฝนทั้งคู่เพื่อเตรียมพร้อมในการทำพิธีแต่เนื่องจากปราสาทแดร็กคิวล่าถูกทำลายย่อยยับไปแล้วเธอจึงต้องสร้างจำลองปราสาทของแดร็กคิวล่าขึ้นมาใหม่โดยใช้พื้นที่ของหมู่บ้านที่ห่างไกลเธอกับพรรคพวกได้ใช้พลังเรียกปีศาจขึ้นมาเพื่อขับไล่คนในหมู่บ้านออกไปก่อนเริ่มต้นสร้างปราสาทเพื่อจำลองพิธีการขึ้นมาใหม่1ปีหลังจากเหตุการณ์สุริยุปราคาโทมัสและมินากำลังเดินเที่ยวเล่นอยู่ในเมืองจู่ๆมินาก็เป็นกังวลเรื่องพลังในตัวโทมัสเขาตอบว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงหลังจากที่เขาหนีออกมาจากปราสาทพลังในตัวก็เริ่มเสื่อมลงเขาเองก็ไม่ได้ใช้พลังนั้นด้วยทันใดนั้นก็มีหญิงสาวคนนึงปรากฏตัวต่อหน้าโซมะมีนาจึงวิ่งไปหลบด้านหลังเธอแนะนำตัวว่าชื่อซีเรียและไม่พูดพร่ำทำเพลงเธออัญเชิญปีศาจโครงกระดูกขึ้นมามีเสียงชายคนนึงตะโกนไล่หลังให้โซมะถอยไปซีเรียจึงตะโกนด้วยความโกรธเพราะเห็นเกนยะอริกาโดเข้ามาขวางจึงได้เสกบาเรียกันเขาและโซมะออกจากกันเกนยะจึงได้คว้างมีดสั้นส่งไปให้โซมะเขาก็รับไว้แล้วใช้ปาดคอศัตรูจนตายหมดถือว่าทำการบ้านมาดีที่ภาคก่อนโดนครหานินทาว่าทำไมเด็กวัยรุ่นถึงพกมีดสั้นไว้กับตัวหลังจากนั้นโซของศัตรูก็ไหลผ่านร่างกายของโซมะอีกครั้งซีเรียเห็นแบบนั้นก็กล่าวว่าโซมะครูสแกจะต้องสูญสิ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามก่อนจะหายตัวหนีไปโซมะจึงสอบถามเกนยะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพลังนี้มันกลับมาอีกแล้วเกนยะตอบว่าพลังมันไม่ได้กลับมามันไม่เคยหายไปเลยต่างหากแต่หลังจากที่โซมาหนีออกมาจากปราสาทก็ได้ปลดปล่อยโซของปีศาจเหล่านั้นไปและไม่ได้ต้องตกอยู่ในอันตรายถึงขนาดต้องใช้พลังต่างหากเขาจึงถามต่อว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเกนยะจึงอธิบายว่าซีเรียคือเจ้าลัทธิที่กำลังเติบโตและมีเป้าหมายที่จะชุบชีวิตเจ้าแห่งราตรีโซมาก็ถามกลับว่าแล้วทำไมถึงมาหาเรื่องเขาที่เป็นเจ้าแห่งราตรีเหมือนกันเกนยะอธิบายต่อว่าเพราะซีเรียไม่ชอบใจที่โซมาได้เป็นจึงพยายามหาทางกำจัดและสร้างเจ้าแห่งราตรีคนใหม่ขึ้นมาแทนที่สร้างความกังวลใจให้แก่โซมะและมินะซึ่งเกนยะก็ได้กำชับว่าห้ามโซมะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจะเป็นคนจัดการเองก่อนขอตัวไปโซมะจึงติดต่อเข้าไปหาแฮมเมอร์อดีตทหารให้ช่วยสืบหาที่อยู่ของลัทธินี้จนได้พบกับตำแหน่งที่ตั้งในที่สุดหลายวันต่อมาโซมะเดินทางไปถึงหน้าหมู่บ้านร้างกลางหุบเขาก็พึมพำอย่างพึงใจว่าข้อมูลของแฮมเมอร์ก็น่าเชื่อถือได้นี่นาแฮมเมอร์ที่แอบตามหลังมาก็ตะโกนทักทายว่าไม่เชื่อคำพูดของเขาหรือไงโซมาจึงตกใจเพราะไม่อยากให้แฮมเมอร์มาเสี่ยงอันตรายที่นี่แต่แฮมเมอร์ก็อยากมาด้วยเพราะ 1. มาผจญภัย 2. มาเปิดร้านค้าและ 3. มาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งโซมาถามว่าใครเขาตอบด้วยใบหน้าแดงก่ำก็โยโกะเบลนาเดสไงโซมาจึงตอบว่าไม่เห็นว่าเธอจะมาแฮมเมอร์จึงคอตกด้วยความผิดหวังเมื่อปีก่อนเขาได้พบกับเธอที่ด้านหน้าของปราสาทแดร็กคิวล่าแต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากก่อนแยกย้ายกันไปซึ่งเขาก็หวังจะได้พบเธอที่นี่อีกครั้งแต่ไม่เป็นไรเขากล่าวว่าจะไปหาที่ปลอดภัยในหมู่บ้านเพื่อตั้งร้านค้าจึงขอแยกย้ายโซมาตรงเข้าไปถึงสะพานทางเข้าปราสาทที่ยกขึ้นสูงก็ได้พบกับโยโกะและจูเลียตจึงได้ทราบว่าทั้งคู่ได้รับเบาะแสมาจากเกนยะจึงมาสำรวจโดยไม่ได้ชวนโซมาเพราะเกรงว่าพลังมืดจะกลับเข้ามาอีกครั้งแต่เขาก็ยืนกรานว่าจะมาเพราะซีเรียไม่ได้แค่ขู่เอาชีวิตเขาแต่เป็นมินะด้วยเขาจึงสัญญาว่าจะไม่หยุดค่ะจูเลียนเห็นแบบนั้นก็ไม่ห้ามก่อนจะกระโดดขึ้นไปบนสะพานทางเข้าปราสาทล่วงหน้าเข้าไปก่อนโยโกเองไม่สามารถกระโดดสูงได้แบบนั้นจึงถูกทิ้งไว้จูเลียนบอกตามหลังว่าให้เธออยู่ที่นี่เพื่อเป็นคนคอยประสานงานเธอก็ไม่ได้เต็มใจที่จะอยู่เฉยในเมื่อเบลมอนและเบลนาเดสก็ร่วมต่อสู้มาด้วยกันหลายร้อยปีแต่ในเมื่อโซมาก็ไม่คิดจะกลับไปอยู่แล้วเธอจึงตัดสินใจอยู่ช่วยเหลือโซมาก็ไ จึงได้แยกตัวไปหาพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้านเพื่อรอการติดต่อมาจากจูเลียตโซมาเดินสำรวจหมู่บ้านและได้เห็นร้านค้าของแฮมเมอร์จึงเข้าไปทักทายแฮมเมอร์ถามว่าร้านของเขาเป็นยังไงบ้างโซมาตอบว่าเป็นการตั้งร้านในสถานที่ที่แปลกที่สุดแล้วทันใดนั้นแฮมเมอร์ก็หน้าแดงกำเขาเห็นโยโกะในหมู่บ้านเธอต้องตามเข้ามาแน่ๆเลยโซมาบอกว่าอย่ามโนเธอมาที่นี่เพื่อสำรวจรัฐทิแฮมเมอร์ก็คอตกบอกว่าโซมาชอบทำลายมูดของเขาเสียจริงแต่อย่างน้อยเขาก็มีแรงบันดาลใจในการเปิดร้านค้าอยู่ที่นี่แล้วแหละโซมาก็คิดในใจว่าแฮมเมอร์ควรมาเพื่อช่วยเหลือเขาปะไม่ใช่มาส่องสาวปะก็เลยขอตัวไปสำรวจที่ตั้งของโยโกะต่อดูท่าว่าโยโกะจะไม่ได้สนใจแฮมเมอร์ขนาดนั้นเพราะเธอยังถามโซมาอยู่เลยว่าผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรเธอยังถามต่อว่าโซมาไม่ได้ชวนเขามาใช่ไหมโซมาก็ยืนยันตามนั้นเธอจึงขอให้โซมาไปบอกให้เขากลับไปได้ไหมเพราะที่นี่มันอันตรายโซมาบอกว่าได้บอกไปแล้วแต่เขายืนยันจะอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาได้เห็นคนที่ไม่คิดว่าจะมาแต่ก็มาซึ่งก็หมายถึงโยโกะเธอจึงปลงโซมาเดินทางเข้าปราสาทผ่านทางห้องทดลองลับใต้ดินจึงได้พบกับซีเลียพร้อมด้วยเดลิโอและดิมิทรีสมุนทั้งสองของเธอเธอจึงเผยเป้าประสงค์ของตัวเองว่าแท้จริงเธอไม่ได้ต้องการจอมมารโดยตรงแต่เพื่อการสร้างพระเจ้าองค์ใหม่จึงจำเป็นต้องสร้างขั้วตรงข้ามอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งเธอกำลังวางแผนจะสร้างจอมมารแบบไร้ทิฏฐิระหว่างนั้นเดลิโอก็คันไม้คันมืออยากต่อสู้กับโซมาแต่ซีเลียได้ปรามไว้โดยเสริมว่าจะเก็บโซมาเป็นบททดสอบให้ทั้งคู่ต่อสู้กันเพื่อค้นหาตัวแทนที่จะสืบทอดพลังมืดโซมาตอบกลับว่าการมีพลังมืดไม่ได้แปลว่าจะเป็นจอมมารเธอก็ย้ำว่าได้สิถ้าเธอได้ฉีกวิญญาณของโซมาเป็นชิ้นๆจากนั้นทั้ง3จึงปลีกตัวไปโดยท้าให้โซมาไปเจอที่ด้านบนของปราสาทโซมาออกเดินทางต่อไปถึงหอระฆังเก่าได้เห็นดิมิทรีกำลังสูบพลังปีศาจโซมาจึงสอบถามว่าเขาสูบพลังปีศาจของซีเลียคือการทรยศซีเลียหรือเปล่าเขาปฏิเสธว่านี่คือการรวบรวมพลังของเขาเองโซมาจึงถามกลับว่าพลังอะไรเขาเฉลยว่าเป็นพลังลอกเลียนแบบและพร้อมจะเข้าต่อสู้กับโซมาโซมาพยายามห้ามปรามเพราะไม่มีเหตุผลที่จะต่อสู้เลยถามกลับว่าเขามีเหตุผลที่ต้องทำตามแผนของซีเลียด้วยเหรอเขาตอบว่าไม่มีเหตุผลเพียงแต่อยากเข้าใจในความสำคัญของพลังและอยากเป็นจอมมารในที่สุดก็ไม่รีรอที่จะปล่อยพลังของปีศาจตัวที่เพิ่งได้สูบพลังมาโซมาเข้าต่อสู้ได้ไม่นานนักดิมิทรีก็พลาดท่าโซมาจึงหยุดการต่อสู้และจะไว้ชีวิตดิมิทรีบอกว่ากล้ามากแต่เดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าเป็นฝ่ายโซมาที่จะต้องร้องขอชีวิตก่อนจะสิ้นใจตายอย่างอนาถโซมาตกใจมากไม่คิดว่าเขาจะตายง่ายขนาดนั้นฉับพลันวิญญาณของดิมิทรีก็ลอยเข้าสู่ตัวของโซมาเขาตกใจมากว่าถึงเขาจะสามารถดูดซับโซของปีศาจได้แต่กับคนไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้อีกอย่างโซของดิมิทรีก็ไม่ได้ส่งผลอะไรแก่ตัวเขาเลยจึงออกเดินทางต่อไปเมื่อเดินทางไปถึงโซนที่เป็นสวนลอยฟ้าโซมาได้พบกับดาริโออีกครั้งดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ยินดียินร้ายกับการตายของดิมิทรีด้วยซ้ำโซมาจึงถามว่าทำไมเขาอยากเป็นจอมมารเขาจึงปล่อยพลังไฟให้ดูแล้วบอกว่าเขาอยากจะมีพลังเยอะๆได้เยอะกว่าที่เขามีอยู่จึงเริ่มต่อสู้กับโซมะแต่ด้วยพลังที่เหนือกว่าของโซมะทำให้ดาริโอพลาดท่าโซมะกล่าวปิดท้ายอย่างเจ็บแสบว่าเลิกคิดที่จะเป็นจอมมารตอนนี้ยังไม่สายนะดาริโอโกรธมากและกำลังจะปล่อยไฟเผาโซมะซีเลียก็ปรากฏตัวมาปรามเขาไว้ดาริโอโมโหมากที่ถูกขัดจังหวะซีเลียบอกว่าตัวเองยังไม่อยากเสียตัวแทนผู้สืบทอดพลังมืดคนสุดท้ายไปซึ่งเธอคิดแผนการใหม่ออกได้แล้วก่อนพาตัวดาริโอวาร์ปหนีไปทั้งคู่โซมาเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านและได้สอบถามโยโกะว่ารู้จักดาริโอหรือไม่เธอตอบว่าดาริโอเป็นอาชญากรที่ทั้งโลกต้องการตัวมากที่สุดในขณะนี้ก่อนจะถามกลับว่าสนิทกับแฮมเมอร์ไหมเพราะเธอสังเกตเห็นว่าเขาแอบมองเธออยู่บ่อยๆแต่พอเธอส่งยิ้มไปให้ก็เห็นว่าเขาละสายตาไปทางอื่นไม่แน่ใจว่าเธอทำอะไรผิดหรือเปล่าโซมาตอบว่าเธออาจจะคิดไปเองเพราะการที่แฮมเมอร์หน้าตาดูโหดมองไกลๆอาจจะเหมือนกับว่าเขามองอยู่ก็ได้ไว้ถ้าเจอครั้งหน้าจะถามให้ละกันโซมาข้ามฟากไปพูดคุยกับแฮมเมอร์เขาถามโซมาว่ามีชายแก่มาหาโยโกะเขาคือใครโซมาตอบว่าเป็นจูเลียตเขาก็แอบตัดพ้อว่าก็เห็นมาหาบ่อยมากเลยเขาก็อดน้อยใจไม่ได้ก็อยากจะเป็นคนที่ดีกว่านี้อ่ะนะโซมาก็ตอบไปว่าจูเลียตเป็นแค่คู่หูของโยโกะเฉยๆนาเพื่อปลอบประโลมใจชายเปลี่ยวคนนี้โซมากลับเข้าไปในปราสาทก็ได้มีเสียงนึงหยุดเขาไว้เป็นเสียงของเกนยะโซมาตกใจมากเพราะก่อนหน้าที่โซมาจะเดินทางมาที่นี่เกนยะบอกเองว่าจะดูแลมินะใ เกนยะบอกว่าพอโซมะแอบมาที่นี่จึงได้ให้เพื่อนร่วมงานคนนึงดูแลหน้าที่แทนเขาเลยจะมาติดตามโซมะไว้โซมะก็โมโหว่าเขาจะไม่มีทางเป็นจอมมารได้อีกแล้วจะมาเฝ้าระวังทำไมเกนยะก็ยืนยันว่ายังไม่ไว้ใจในตัวโซมะจึงได้มาติดตามและพยายามหยุดลัทธิของซีเลียก่อนมอบจดหมายและเครื่องรางจากมินะให้แก่โซมะเมื่อเขาเปิดอ่านจึงได้รู้ว่ามินะเขียนจดหมายด้วยความรู้สึกว่ายังไงโซมะก็ต้องเดินทางมาที่นี่แน่นอนและเธอเองไม่สามารถขอให้เขากลับมาได้เพราะเขาเป็นคนหัวดื้อจึงได้ขอให้กลับมาอย่างปลอดภัยและย้ำให้สวมเครื่องรางที่เธอได้ทำมาให้มันจะช่วยเขาได้ในช่วงเวลานึงเกนยะถามต่อว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจึงเล่าให้เกนยะฟังเขาบอกว่าแผนการของซีเลียไม่ใช่คำที่ดูดีเท่าไหร่โซมะจึงแยกตัวออกไปตามหาซีเลียในขณะที่เกนยะออกตามตัวเดริโอโซมะเดินทางมาถึงหอนาฬิกาซีเลียก็วาร์ปมาหาแล้วบอกว่าโซมะเดินทางช้ามากเขาเตรียมพลังของปีศาจอัคนีให้เดริโอดูดซับไปแล้วและเขาแข็งแกร่งขึ้นมากทันใดนั้นเกนยะและจูเลียตก็วิ่งเข้ามาซีเลียบอกว่าเปล่าประโยชน์ก่อนจะวาร์ปหายไปเกนยะสัมผัสได้ถึงพลังของเดริโอจึงได้ให้จูเลียตตามหาเดริโอก่อนตัวเขาเองจะตามซีเลียไปจูเลียตก็ได้กล่าวปิดท้ายให้โซมะหลีกไปเพราะไม่ใช่หน้าที่ของโซมะโซมะที่ค่อนข้างเคว้งก็กลับไปคุยกับโยโกะเธอก็เสริมว่าเธอเหมือนเป็นภาระให้แก่จูเลียตโซมะตอบว่าจูเลียตไม่น่าคิดแบบนั้นเธอก็โต้กลับว่าเมื่อตอนที่อยู่หน้าสะพานทางเข้าปราสาทเขาทิ้งเธอไปทำเหมือนกับว่าเธอเป็นเด็กไม่สามารถต่อสู้ได้โซมะจึงเสริมว่าเพราะจูเลียตเป็นห่วงเธอมากเธอก็โมโหหาว่าโซมะเข้าข้างจูเลียตโซมะจึงตอบว่าบางทีเธออาจไม่เข้าใจวิธีคิดของผู้ชายเขาไม่อยากให้เธอต้องเจ็บตัวเพราะการเห็นโยโกะเจ็บตัวเทียบได้กับการที่ตัวเองเจ็บตัวมากกว่าเดิมเป็น10เท่าถ้าโซมะเป็นจูเลียตเขาก็คงพูดแบบเดียวกันเธอจึงจะพอเข้าใจแต่ก็อดตัดพอไม่ได้ว่าเวลายืนรอนี่มันน่าเบื่อจริงๆและเสริมกับโซมะว่าถ้าเขากลับบ้านไปต้องดูแลมินะให้ดีๆนะโซมะจึงรับปากเธอจึงถามต่อว่าเห็นเกนยะบ้างไหมโซมะตอบว่าเห็นแถมยังบอกให้เขากลับบ้านอีกด้วยเธอก็ตอบว่าก็จริงเป็นเธอก็จะบอกให้เขากลับบ้านเหมือนกันโซมะหน้าซีดเธอปลอบใจต่อว่าไม่ใช่เรื่องผิดถ้าต้องพึ่งพาความช่วยเหลือของคนอื่นแหละอย่าแบกภาระนี้ไว้คนเดียวเพราะมันคือเหตุผลที่ทุกคนได้มาที่นี่โซมะกล่าวขอบคุณก่อนออกสำรวจในปราสาทต่อเมื่อเดินทางไปถึงบริเวณบ้านร้างใต้ดินของปราสาทโซมะเห็นจูเนียตคุกเข่าหอบอย่างหมดสภาพต่อหน้าดาริโออีกฝ่ายเยาะเย้ยถักถางว่านี่หรือคือเบลมอนในตำนานจูเลียตยอมรับความพ่ายแพ้แถมตะคอกกลับว่ามีปากก็พูดไปดาริโอกล่าวอย่างยิ่งพยองว่าไม่มีเวลาจะจัดการจูเลียตขนาดนั้นเขาต้องไปเตรียมรับพลังที่เหลือที่บัลลังก์ด้านบนสุดของปราสาทและท้าให้โซมาไปสู้กับเขาบนนั้นก่อนจะหายตัวไปโซมาวิ่งเข้าไปหาจูเลียตเขากล่าวอย่างเหนื่อยหอบว่าปีศาจในห้องถัดไปยากเกินเขาจะชนะเนื่องจากเขาไม่สามารถใช้เวทผนึกปีศาจได้ทำให้ปีศาจไม่มีวันตายโซมะจึงรับปากจะไปทำลายให้ก่อนมุ่งหน้าเข้าไปในห้องถัดไปได้พบกับค้างคาวยักษ์จึงใช้พลังที่มีเข้าต่อสู้ก่อนใช้เวทผนึกวิญญาณจนเอาชนะได้ในที่สุดแต่พอออกมาจากห้องจูเลียตก็ไม่อยู่แล้วเขาจึงรีบเดินทางไปยังห้องบัลลังก์ด้านบนแต่ต้องต่อสู้กับปีศาจที่มีพลังข้ามไปข้ามมาในมิติกระจกหลังจากที่เอาชนะได้ก็ได้โซลของมันมาจึงมุ่งหน้าเข้าไปยังห้องบัลลังก์ดาริโอที่รออยู่ก็เยาะเย้ยว่าแม้แต่เบลมอนยังเอาชนะเขาไม่ได้เด็กกระโปงอย่างโซมาจะมีโอกาสเหรอโซมาจึงตอบกลับด้วยความโมโหว่าเขาจะไม่ยอมแพ้ให้กับคนโง่ที่โดนพลังครอบงำหรอกพลังมันจะไร้ค่าถ้าคนที่ได้ครอบครองไม่รู้วิธีใช้ดาริโอก็ยิ้มในใจบอกว่างั้นเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้อยู่รอดก่อนจะพุ่งเข้าหาโซมาระหว่างที่กำลังตั้งรับพลังของดาริโอโซมาสังเกตว่าในห้องบัลลังก์มีกระจกบานใหญ่และเขาเห็นว่าที่เงาของดาริโอมีเงาของปีศาจอยู่ในนั้นด้วยจึงใช้พลังข้ามมิติกระจกที่เพิ่งได้รับมาเดินทางเข้าไปในมิติกระจกก่อนจะได้พบกับอากุนีปีศาจไฟที่ครอบงำดาริโออยู่โซมะต่อสู้อย่างสุดฝีมือจนส่งอากุนีกลับไปในนรกได้เมื่อโซมะเดินทางออกมาจากมิติกระจกดาริโอก็ร้องด้วยความพ่ายแพ้ที่พลังของเขาค่อยๆสลายหายไปโซมะจึงสั่งสอนว่าการมีพลังไม่ได้แปลว่าจะเอาไปใช้ได้ตามอำเภอใจดาริโอที่สิ้นลายก็วิ่งหนีออกไปซีเลียก็วาร์ปเข้ามาทักทายแต่โซมาเห็นว่าเธอก็ไม่ได้ยินดียินร้ายกับความพ่ายแพ้ของดาริโอโซมาถามกลับว่าไม่มีตัวแทนสืบทอดพลังแล้วจะทำยังไงต่อเธอกล่าวตอบว่ามีอีกแผนการที่เตรียมไว้แล้วกันให้ลงไปที่ใจกลางของปราสาทเธอมีอะไรอยากให้โซมาดู ก่อนจะวาร์ปหายไปอีกครั้งสตาร์ลอร์ดก็ยืนเซ็งว่าจะมีแผนการอะไรนักหนาแล้วก็วาร์ปเก่งอยู่ได้เป็นสตาร์เทรคหรอส่วนโซมาก็เป็นกังวลว่าจะเป็นกับดักหรือไม่แต่ก็มุ่งมั่นจะไปให้ได้แต่ก่อนอื่นเขาต้องไปเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจึงกลับไปหาโยโกะเธอรายงานว่าเกนยะได้ฝากข้อความให้กับเธอบอกให้โซมาสวมเครื่องรางของมินะตลอดเวลามันจะช่วยกดพลังมืดในจิตใจของโซมาไม่ให้ออกมาเขารับปากเธอจึงถามต่อว่าป่านนี้มินะคงเป็นห่วงโซมาแทบแย่แล้วสิเขาพยักหน้าเธอจึงหยอกกลับว่าก็เข้าใจได้แหละที่เธอต้องมีแฟนแบบโซมะหน้าแดงปฏิเสธทันทีว่าไม่ใช่โยโกะยิ้มอย่างชอบใจบอกโซมะไม่ต้องเขินเลยนี่นาพร้อมเสริมว่าโซมะนี่ปั่นง่ายจริงๆโซมะพูดไม่ออกก่อนออกไปเยี่ยมแฮมเมอร์เขาบอกโซมะว่าหลังจากที่ทุกคนกลับบ้านแล้วเขาอยากจัดปาร์ตี้และให้โซมะกับมินะมาด้วยโซมะก็ถามว่าทำไมปาร์ตี้อะไรแฮมเมอร์ตอบว่าปาร์ตี้ธรรมดานี่แหละและอยากให้โซมะเชิญโยโกะมาด้วยแล้วให้โซมะกับมินะอยู่ด้วยกันส่วนตัวเขาเองกับโยโกะนั้นจะได้โซมะก็รีบตัดบทว่าเลิกฝันกลางวันได้แล้วแฮมเมอร์จึงปิดท้ายอย่างเซ็งๆว่าโซมะนี่ไม่มีความโรแมนติกในจิตใจเอาเสียเลยหลังจากเตรียมพร้อมทุกอย่างโซมะมุ่งหน้าสู่ใจกลางของปราสาททันทีและไม่ลืมที่จะสวมเครื่องรางของมินะไว้เมื่อเข้าไปยังใจกลางของปราสาทโซมะเห็นร่างของมินะถูกตรึงไว้ที่กลางห้องซีเลียยืนอยู่ข้างกันได้บอกให้โซมะหยุดตกใจพร้อมเป็นสักขีพยานในการชมช่วงเวลาสุดท้ายของมินะก่อนที่เธอจะยิงลำแสงใส่มินะฆ่าชีวิตเธอต่อหน้าต่อตามินะเรียกชื่อโซมะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นใจสร้างความโกรธแค้นแก่โซมะเป็นอย่างมากซีเลียท้าทายให้โซมะโกรธเธอให้มากอาฆาตให้ถึงที่สุดโซมะที่เริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เริ่มมีพลังมืดหลั่งไหลเข้าไปในร่างกายเธอจึงเผยแผนการออกมาว่าสุดท้ายก็ใช้โซมะในการสร้างจอมมารใหม่โดยการยั่วให้โซมะโมโหสุดขีดโซมะที่ยังมีสติอยู่เลือนลางจึงกล่าวว่าถ้านั่นจะเป็นการแก้แค้นให้แก่มินะเขายอมทำต่อให้เขาจะเป็นจอมมารเขาขอโทษที่ไม่สามารถรักษาสัญญาได้ก่อนจะกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งในขณะที่ซีเลียกำลังดีใจสุดขีดที่จอมมารกำลังกำเนิดใหม่โซมะตั้งสติได้แล้วเสียงของเครื่องรางดังขึ้นในหัวทำให้โซมะได้สติก่อนที่จะหยุดกลายร่างเป็นจอมมารเกนยะวิ่งเข้ามาในห้องบอกว่ามินะที่เห็นเป็นตัวปลอมซีเลียโกรธมากที่ถูกขัดขวางพิธีการเกนยะอธิบายว่าซีเลียใช้ดอปเปิลเกงเกอร์หรือปีศาจเงาในการแปลงร่างเป็นมินะให้ซีเลียเอามาทำการแสดงพอโซมะได้สติพลังมืดในร่างเขาก็ลอยออกมาพุ่งเข้าไปยังร่างเงาของมินะก่อนจะกลายร่างเป็นดิมิทรีสร้างความตกใจให้แก่ซีเลียเป็นอย่างมากเพราะเธอก็คิดว่าเขาตายแล้วเช่นกันดิมิทรีอธิบายว่าตอนที่พ่ายแพ้ให้แก่โซมะจึงได้ยอมสละร่างกายตัวเองเป็นวิญญาณเข้าไปสิงในร่างของโซมะแล้วก๊อปปี้พลังทั้งหมดที่โซมะมีเก็บไว้ก่อนที่จะโชคดีหาร่างกายใหม่มาแทนที่ได้เป็นการเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงแต่คุ้มค่าไม่น่าเชื่อตอนนี้เขาจึงมีพลังทุกอย่างในแบบที่โซมะมีและทำให้เขารู้ว่าไม่จำเป็นต้องกลับชาติมาเกิดแบบโซมะก็สามารถครอบครองพลังของดรากูล่าได้แค่เพียงมีพลังในแบบเดียวกับที่ดรากูล่ามีเกนยะเข้ามาขวางทันทีดิมิทรีตอบอย่างยื่อยิ่งว่าให้ใจเย็นๆก่อนนะอริกาโดหรือจะต้องให้บอกชื่อจริงของเขาพร้อมขู่ว่าถ้าขยับโซมะจะต้องตายเกนยะไร้ทางเลือกโซมะลุกขึ้นมาถามว่าทำไมการอยากเป็นจอมมารถึงสำคัญกับเขามากขนาดนี้เขาตอบว่าก็เคยบอกไปแล้วอยากค้นพบความสำคัญของพลังตัวเองก่อนจะบอกให้ซีเลียไปช่วยเตรียมพลังของปีศาจเพิ่มให้แก่เขาด้วยซีเลียจึงกล่าวปิดท้ายว่างั้นที่พูดมาขอถอนคำพูดเพราะตอนนี้เธอไม่ต้องการใช้โซมาอีกแล้วก็คงเหลือแต่ต้องฆ่าให้ตายเท่านั้นก่อนทั้งคู่จะหายตัวไปโซมาถามเกนยะว่าจะเอายังไงต่อเขาตอบว่าที่ใต้ฐานของหอคอยด้านหลังของปราสาทมีพลังมืดจำนวนมากหลั่งไหลออกมาจากที่นั่นน่าจะมีประตูมิติไปยังต้นตอของพลังมืดทั้งปวงที่สร้างปราสาทนี้ขึ้นมาโซมะก็ยืนยันจะมุ่งไปในทันทีแต่ถูกห้ามไว้โซมะจึงตอบว่ามันเป็นพลังของเขาเขาจึงเป็นคนเดียวที่หยุดเรื่องนี้ได้เกนยะจึงต้องยอมแต่ขอให้โซมะกลับไปเตรียมตัวก่อนตัวเขาและจูเลียตจะไปเคลียร์เส้นทางให้เขากลับไปรักษาตัวและเตรียมร่างกายกับโยโกะและแฮมเมอร์ก่อนมุ่งไปยังฐานของหอคอยจูเลียตและเกนยะรออยู่ที่นั่นแล้วเผยให้เห็นว่าที่ใต้ฐานของหอคอยมีเหมืองร้างซ่อนอยู่แต่ถูกปิดด้วยบาเรียที่มีพลังมหาศาลเกนยะเห็นว่าจะต้องใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ของเบลมอนต์ในการทำลาย จูเลียตที่อายุมากแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีพลังพอจะต่อสู้หรือไม่เกนยะจึงได้ขอไว้ว่าถ้าสู้ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเพราะที่เหลือจะผ่านเข้าไปสู้ต่อให้เองจูเลียตจึงใช้พลังเรียกกางเขนมหึมาทำลายบาเรียลงได้ในที่สุดก่อนที่จะทรุดลงไปเกนยะขอโทษที่ทำให้จูเลียตลำบากเขาตะคอกกลับว่าก็ไปได้แล้วไม่มีเวลามาขอโทษหรอกเกนยะจึงกระโดดลงไปจูเลียตกล่าวกับโซมะว่าความชราเป็นเรื่องที่ยากลำบากเขาจึงกล่าวปิดท้ายว่าไม่ต้องเป็นห่วงว่าเขาจะรับช่วงต่อให้เองก่อนกระโดดตามเกนยะไปทั้งคู่กระโดดลงไปในเหมืองลึกลงเรื่อยๆต่อสู้กับปีศาจตามทางจนได้พบกับทางเข้าประตูมิติที่เกนยะพูดถึงแต่ก็ต้องถูกขวางด้วยเดททั้งคู่ต่อสู้กับเดทอย่างสุดฝีมือก่อนที่จะส่งกลับลงนรกไปอีกครั้งแล้วมุ่งหน้าเข้าสู่ประตูมิตินั้นไปโผล่ในอีกมิติที่เป็นต้นตอของพลังมืดทั้งปวงก็ต่อสู้ฝ่าฟันไปจนถึงใจกลางของความมืดก็พบว่าสายไปแล้วดิมิทรีได้รับพลังอย่างเต็มที่และพร้อมจะกลายพันธุ์โดยบอกว่าพลังมืดของโซมะไม่สามารถเอาชนะการบูชายันของเขาได้โซมะถามว่าบูชายันอะไรดิมิทรีก็ดึงร่างของซีเลียที่ถูกตรึงเข้ากับกางเขนเข้ามาโซมะตกใจมากดิมิทรีบอกว่าเป็นทัศนะอุจารก่อนบีบทั้งกางเขนและซีเลียสลายหายไปในใจกลางของพลังโซมะถามเขาว่าทำไมเขาถึงฆ่าพวกตัวเองเขาตอบว่าเธอต้องการที่จะสร้างจอมมารมาตลอดชีวิตและเธอได้ช่วยเขามาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายและน่าจะเป็นเกียรติกับเธอมากนอกจากนี้เธอยังช่วยขจัดขวากหนามอย่างเกนยะได้อีกเกนยะก็ยอมรับว่าการสละชีพของเธอทำให้พลังของเขาถูกลดทอนไปดิมิทรีก็บอกอีกว่าเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ที่กำชัยเหนือกว่าก่อนจะเริ่มกลายพันธุ์แต่ทันใดนั้นมันก็ร้องเสียงหลงบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่มันไม่ได้รู้สึกว่าอยู่เหนือกว่าพลังเกนยะจึงบอกว่าไม่แปลกเพราะวิญญาณของมันอ่อนแอเกินกว่าจะรับพลังได้ขนาดนี้ไม่เหมือนของโซมะมันกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งก่อนใช้เวทผลักเกนยะออกไปจากใจกลางเขาร้องเสียงหลงก่อนจะหายลับไปโซมะบอกว่าเปล่าประโยชน์แกควบคุมพลังมันไม่ได้หรอกมันกรีดร้องอย่างหนักจนทรุดลงไปกับพื้นพร้อมกับกายร่างเป็นปีศาจร่างยักษ์หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวโซมะเห็นดังนั้นก็สมเพชพร้อมบอกว่าจะไม่ยอมให้ไอ้ตัวนี้ออกไปยังบนโลกได้อย่างแน่นอนก่อนรวมพลังเข้าต่อสู้อย่างเต็มกำลังด้วยความแข็งแกร่งของโซมาจึงเอาชนะมันลงได้ในที่สุดพลังมืดก็หลั่งไหลออกจากร่างของปีศาจเข้ามายังตัวของโซมาภาพของมินะโผล่เข้ามาในหัวทำให้เขาตั้งสติได้จึงได้สั่งให้พลังทุกอย่างรอบตัวเขาหยุดแล้วมันก็หยุดอะไรหยุดส้มหยุดไม่ใช่สิพลังหยุดเกนยาที่หาทางกลับเข้ามาในนี้ได้ก็แจ้งว่าปราสาทกำลังจะถล่มจึงพาตัวโซมาหนีออกมาได้สำเร็จที่ด้านนอกของปราสาทโซมาถามเกนยะว่าตกลงแล้วจอมมารคืออะไรกันแน่เขาตอบว่าสิ่งที่ซีเลียพูดนั้นถูกต้องจอมมารคือความชั่วสุดขีดที่อยู่ตรงกันข้ามกับความดีทั้งปวงโซมาถามต่อว่าเป็นเพราะเขาเลือกที่จะไม่เป็นจอมมารแต่แรกหรือเปล่าทำให้มีความพยายามสร้างจอมมารขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเขาก็ตอบว่าอย่าเข้าใจตัวเองผิดเลยถึงแม้จะมีความต้องการให้จอมมารกลับมามีชีวิตก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความต้องการให้โซมาเป็นจอมมารเพราะโซมะไม่ใช่ทั้งปีศาจไม่ใช่ทั้งพระเจ้าเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบหรือว่าอยากจะเป็นจอมมารอย่างที่ว่าล่ะโซมารีปฏิเสธเขาก็บอกว่าดีแล้วอย่าทำให้พวกเขาผิดหวังล่ะก่อนจะชี้ไปยังเนินเขาที่อยู่ไม่ไกลออกไปทุกคนรอต้อนรับโซมะอยู่อย่างใจจดใจจ่อทั้งคู่เดินไปหากลุ่มคนที่รอเขาอยู่ทั้งจูเลียตโยโกะและแฮมเมอร์ต่างก็ชื่นชมโซมะที่ทำสำเร็จอีกครั้งและมินาก็มาที่นี่ด้วยเช่นกันมินาก็บีบน้ำตาว่าเป็นห่วงแทบแย่นะโซมาก็บอกว่าขอโทษนะอย่าร้องไห้สิเธอก็บอกว่าจ้าเอ๋แซวเล่นน่ะจูเลียตก็แซวว่าเนี่ยมินาจับโซมาได้อยู่หมัดเลยโยโกะก็เสริมว่าใช่ๆแบบไม่ต้องเดาเลยแฮมเมอร์ที่มาจากไหนไม่รู้ก็พึมพำว่าเขาก็อยากให้โยโกะจับเขาอยู่หมัดบ้างโซมาก็ปฏิเสธแบบหน้าแดงทุกคนก็หัวเราะบอกว่าทำมาเป็งเอ็นยะจึงกล่าวปิดท้ายว่าถ้าโลกนี้ต้องการจอมมารจริงๆมันก็จะต้องกำเนิดมาได้อีกครั้งต่อให้ไม่ใช่ตัวโซมาก็ตามตำนานของ Castlevania ยังไม่จบในบทต่อไปเรื่องราวจะยิ่งเข้มข้นขึ้นครับติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์ทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS feed พูดคุยได้เปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k แต่กำลังใจไม่เอาจะเอาเงินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ังฟังมาจนถึงนาทีนี้ได้ขอขอบพระคุณครับสตาร์ลอร์ดมีเนื้อเรื่องเสริมสั้นๆมาเล่าเป็นของแถมด้วยซึ่งจะอ้างอิงจาก Castlevania Dawn of Sorrow ในโหมดเนื้อเรื่องของจูเลียตซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นไม่ได้สวมเครื่องรางของมินะให้แก่โซมะก่อนเข้าใจกลางปราสาทซึ่งจะทำให้โซมะกลายเป็นแดร็กคิวล่าเต็มตัวครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยในที่สุดแดร็กคิวล่าก็ถือกำเนิดใหม่และได้สาดพลังเข้าใส่ซีเดียอย่างแรงเธอกระอักเลือดก่อนพึมพำว่าทำไมถึงทำกับเธออุตส่าห์เรียกเขากลับมานะแดร็กคิวล่าตะโกนตอบหุบปากแกมันน่ารำคาญแค่นั้นแหละยังไงพวกมนุษย์ก็ต้องตายกันหมดอยู่แล้วแต่แค่เวลามาถึงไวกว่าที่คิดแหละก่อนหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเกนยาเข้ามาพบก็เห็นว่าสายไปแล้วแดร็กคิวล่าก็หนีไปเห็นดังนั้นจึงพาจูเลียตและโยโกะกลับไปตั้งหลักและเตรียมเนื้อเตรียมตัวที่โบสถ์ก่อนกลับมาที่ปราสาทนี้อีกครั้งในเวลาต่อมาที่ด้านหน้าปราสาทจูเลียตและเกนยาได้มารวมตัวกันโดยที่ไม่ได้เชิญโยโกะมาด้วยจูเลียตก็คร่ำครวญว่าโซมะไม่น่าเลยจริงๆการต่อสู้ในแบบเก่าก็หวนกลับมาอีกแล้วเกนยาก็เสริมว่าถ้าเขาสวมเครื่องรางของมินะก็คงจะดีแต่มาถึงการนี้แล้วเขาจำเป็นต้องใช้พลังที่แท้จริงของเขาแล้วล่ะทั้งคู่มุ่งหน้าเข้าไปในปราสาทโดยเกนยาขอมุ่งหน้าเข้าไปก่อนจูเลียตจึงตามเข้าไปทีหลังก็ได้พบกับโยโกะในหมู่บ้านเธอรู้อยู่แล้วว่าจูเลียตต้องมาที่นี่ก็โมโหบอกว่าหยาบคายมากที่มาที่นี่โดยไม่บอกเธอเขาก็ตอบว่าขอโทษมันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วหน้าที่ของเบลมอนต์เธอก็ตอบกลับว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเธอด้วยเหรอยังไงเธอก็เป็นเบลนาเดสตระกูลที่ต่อสู้เคียงข้างกับเบลมอนต์มาหลายร้อยปีจูเลียตก็ยอมรับเธอเสริมว่าเขาไม่จำเป็นต้องแบกรับความเสียใจนี้ไว้คนเดียวทุกคนต้องช่วยซัพพอร์ตกันถ้าเขายังเชื่อใจเธออยู่นะเขาก็ตอบว่าเชื่อใจสิเธอก็ตอบว่าเธอก็เหมือนกันทั้งคู่จึงเดินทางเข้าไปในปราสาทต่อจนได้พบกับเกนยะที่เผยร่างจริงออกมาเป็นอารุคาร์ดก็บอกว่าทั้งคู่มาสายจูเลียตก็บอกว่าขอโทษทีอาริกาโดหรือควรต้องพูดว่าอารุคาร์ดเขาตอบว่าชื่อไหนก็ไม่สำคัญหรอกเขาต้องกลับมาเป็นอารุคาร์ดเพื่อเรียกใช้พลังทั้งหมดจูเลียตจึงถามว่าโทมัสพลังแกร่งกล้าขนาดนั้นมากเลยสินะเขาก็ตอบกลับเพียงเขาจะไม่มีวันล้มเหลวเด็ดขาดทั้งสามจึงต่อสู้ฝ่าฟันสมุนของแดร็กคิวล่าไปยังใจกลางของปราสาทได้สำเร็จที่นั่นโตมัสในจิตวิญญาณของแดร็กคิวล่ารอต้อนรับอยู่จูเลียตกล่าวเปิดว่าโตมัสถึงเวลาทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้แล้วนะโยโกะเสริมว่าขอโทษด้วยที่เธอจะต้องปลดปล่อยเขาจากความทรมานนี้อารุคาร์ดปิดท้ายว่าเขาไม่เคยต้องการให้โซมัสกลายเป็นแบบนี้เลยแต่เขาจะไม่ยอมให้โซมัสสร้างความเสียหายไปมากกว่านี้อีกโซมัสที่กำลังถือแก้ววายก็เควี้ยงลงพื้นอย่างเต็มแรงก่อนกลายร่างเป็นอสูรขนาดยักษ์เข้าต่อสู้ทั้ง3ต่างโจมตีกลับอย่างสุดความสามารถในที่สุดก็โค่นล้มแดร็กคิวล่าลงอย่างสำเร็จก่อนหนีออกมาจากปราสาทที่กำลังถล่มลงอย่างปลอดภัยทั้ง3ยืนมองซากของปราสาทอย่างอะไรอาวรณ์ด้วยความที่ไม่สามารถช่วยโซมะไว้ได้และก็ไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อถ้าลองสังเกตดูจะพบว่าโหมดในเรื่องของจูเลียตจะเป็นการล้อเกมภาคแดร็กคิวล่าเคิร์สอย่างชัดเจนเพราะตัวเอกคือเบลมอนต์เบลนาเดสและอารุคาร์ดส่วนดานาสตี้นั้นตอนแรกผู้สร้างมีแผนจะให้แฮมเมอร์เป็นดานาสตี้แต่ก็ล้มเลิกการใช้ตัวละครแฮมเมอร์ไปก็ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกัน